Pēc diviem pandēmijas ierobežojumos pavadītiem gadiem 2023. Gada sagaidīšana daudzviet pasaulē izvērtusies par pirmo iespēju piedalīties plašākās masu svinībās. Viena no pirmajām lielpilsētām, kas sagaidīja jauno gadu, bija Austrālijas Sidneja, kas ar plašu uguņošanu virs Sidnejas ostas tilta un Sidnejas operas ēkas centās apstiprināt to, ka tieši šī pilsēta esot uzskatām par pasaules jaunā gada sagaidīšanas galvaspilsētu. Viena no valstīm, kas joprojām izjūt COVID-19 radītās sekas, ir Ķīna. Šī valsts vien pirms dažiem mēnešiem atcēla daudzus no bargajiem karantīnas ierobežojumiem, bet tagad saskars ar pārpildītām slimnīcām un strauju saslimstības kāpumu. Pēc ilgajiem noslēgtības mēnešiem milzīgs skaits ķīniešu turisti dodas ceļojumos uz ārvalstīm, taču no šī gada sākuma arvien vairāk pasaules valstu pastiprina ieceļojošo Ķīnas turistu pārbaudes. Taču par spīti šai neiepriecinošajai statistikai, ķīnieši ir piedalījušies dažādos masveida pasākumos, bet Ķīnas prezidents Si Dziņpiņš savā jaungada uzrunā norādījis, ka priekšā visu sagaida cerību stars. Plašās jaunā gada sagaidīšanas svinības atgriezušās arī Eiropas valstu galvaspilsētās un, piemēram, Parīzē tiek lēsts, ka Elizejas laukos uguņošana noskaties aptuveni miljonus cilvēku, turklāt viedajās varas iestādes aprēķinājušas, ka turistu skaits ir sasniedzis pirms pandēmijas laiku. Pirmā lielā uguņošana piedzīvot arī Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā, kas jauno gadu pirmo reizi sagaida arī ar jaunu karali.
Welcome to Times Square 2023!
Savukārt otrpus okeānam tradicionāli viens no lielākajām svinībām notiek Ņujorkā, kur Times Square jauno gadu sagaidīja simtiem tūkstošu cilvēku. Savukārt Dienvidamerikā viens no lielākajām svinībām parasti notiek Rio de Janeiro, Kapakabānas pludmalē, kuras koncertiem, uguņošanu un citām svinībām bez iepriekšējo gadu ierobežojumiem šodien pulcējušies līdz pat 2 miljoniem cilvēku. Turklāt Brazīlijā šīs svinības arī notiek ļoti nozīmīgā laikā, vien dažas stundas pirms jaunā prezidenta Luis Inácio Lula da Silvas inaugurācijas. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka daudzviet pasaulē, izrādot solidaritāti ar Ukrainu un paužot neapmierinātību ar Krievijas uzsākto karu, plašākas svinības un svētu uguņošanas bija atceltas. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.